Yepliyer adı adlı radyotayı. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 19. avgustu heptanın anı uni. Xabarlar gündeligimde Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuunki programmamyzda 1991 yılın avgustunda SSR'ın paýtagtynda bolan döwlet agdalyşygy tinanşygy Türkmenistanda nähili garşalandy. Adatlyk radiosu 25 ýyl mundan ozal bolan wakalaryň adamlaryň ýadynda galan pursatlar bilen gyzyklandy.
Aýyň 19-nü agşam ary ýem giýişdi gollar töwereği köşkden ýörüýte wakym 20-nji awgustda saat 7-de men köşkde bolmalygymy aýtdylar.
Aşgabatyň häkimetleri merkezi köçeleriň ugrunda ýerleşýän jaýlaryň aýnalarynyň gara bolmagyny talap edýärler.
Aşgabatyň Maltmuly şaýolynyň ugrunda ýerleşýän onlarça jaýdaky Yüzlerçe pencerenin adeti ak aynası altınsı uusiyen qara aynalar bilen çalşırıldı.
Livap vilayetinin dostluk etrafının Yeniş Dayxan Birleşiginin yaşayıcısı öz yaşayan yerinde sağından çıkan yolların becerilmeyenliğine aydar. Şun biz bu beylikki temalarda cekmecek durup geçeriz programımızın etatı bölümüne başlamadan o zaman tiyadelikler bilen tanış olun. Orset Siriyanın qabavda Aliyepo şehrinde hovadan edilen hücumda yaralanan oğlunun videosu 18. avgust internette peyda olan son o katışıgı besetmek varadaki 48 saatlik ara kesme radiyelik verdi. O katışıgı besetmek varada indik heptede bolacak ara kesmenin Aliyepo insanperver kömögünü vermege yardım berecek digini ve indiki ara kesmeler üçin sinak proyekti bolacak digini Orsetin generali Igor Konashenkov 18. avgustta etti. Konashenkov Orsetin Birleşen Milletler Guramazının şehre kömek vermegine yardım etmege tayardygyny mälim etdi. Türkiýanyň häkimetleri geçen aýda agdalyşygy amalaşdyrmak boýunça başa barmadyk tinançlyk taýyplanan adamlaryny ýerlemegini dowam etdirýär. 19 awgustda prokurorlar 84 akademiýaga tutsak etmek barada görkezme çykardylar we olaryň Ankaranyň gozgulyny gurnamakda aýplaýan diýençi Fethullah Gülen bilen gatnaşykda bolanlygyny aýtdylar. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan Gülen özüne garşy Yönkölyen ayıplamaları ret ediyar. Şolgunun özünde polisiya yurdun bank pudoğuna gözökçürü ediyen 29 sani inspektori hem tutsak etdi. Hekimetler onları gözökçürü işlerini vaxtında amala aşırmazlıkta ayıpladılar. 15. yulda ağdalışı amala aşırmak bönçü tinançıktan son yurtta 40 mündan qovrağ adam saklandı ve 20 mündan qovrağ adam tutsak astında galiyar 80 mündan qovrağ adam işten boşadıldı. Eýranly kimiýa Alizade 18 awgustda tekwando boýunça Şwetsiýaly bäsäşinden üstün çykyp birinji medal gazandy we olimpiadada bayrağa eý bolan ilkinji Eýranly dinan boldy. 18 ýaşly Alizade kelle gorawynyň üstünden baş örtki giýip çykyş etdi we 57 kilogram agramly sportmenleriň toparynda Nikita Glasnovichden üstün çykyp 5-1 hasap bilen bäsäşlikde ýeňdi. Men Eýranly gyzlar üçin ören baxtly sebäbi bu ilkinji medal we men indiki olimpik oýunlarynda altyn medal gazanjagyma umyt edýärin diýip Alizade aýtdy. Ol 2 ýyl mundan ozal ýaşlaryň olimpiadasynda ýeňiş gazanypdy we geçen ýylda dünýä çempionatynda birinji medaly eý bolupdy. Aşa konservatif Eýranda 1979 ýylyň Islam rewolýusiýasyndan soň diňe az sanly dinan olimpiadalara gatnaşýar. Türkmenistan her adam başına tutsak edilen jurnalistin sanı önce Hıtay'dan öne çıktı deyip The Diplomat neşri yazıyar. Neşrin jurnalistleri uğramak önce komitiyatın ve Dünya Bankı'nın maglumatlarına salgılanıp 19. avgustta Çavey'den maglumatına göre Dünya önce her adam başına en köp jurnalisti tutsak edilen iki yurt Bahreyn ve Eritreye olup 3. yerde Türkmenistan var yer. Türkmenistan'da her milyon adam hatabından 2.161 jurnalistin tutsak edilen gaýdylýar. Şeýle de Türkmenistanyň ýyzda görkezilen we ýylat sany 1 milliard 300 000 adamdan geçen Hytaýda 49 jurnalistiň tutsak edilenligi bellenýär. Türkmenistanda 2015 ýylyň iýul aýynda tutsak edilen Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nipetgulyýew şol ýylyň awgust aýynda ýapyk suwda arkaly tutsaklygy hökm edilipdi. Germaniýanyň kanun goraýjy baş resmiýeti diýençi musulman dinandarynyň ulanýan yüz örtkesi nikabın giyilmegini belli bir derecede qadağan etmegi teklif etti. İçeri işler ministri Thomas de Maizer, Germaniyanın televiziyasında 19 avgusteden çıkışında konservativler cemiyetimizin durmuşu için mühüm yerlerde resmi idaralarda, mekteplerde, universitetlerde, cemiyetçilik kulluklarda ve suudlarda adamların yüzlerini görközmegini talep etmek ve önce kanunu öne sürmek vardı. Alalaştılar dedi. Germaniyada 4 milyon çemesi musulman yaşayar. İmam musulman zinanlardan neçesinin nikab, dakınyanlıq varada san berilmeyar. Orsiyatın harbi güçleri Kırım'da ve yarım adanın daşında maddi texniki maşıklarını geçiriyar. Orsiyat Ukrayna'nın Qara Deniz kurortunu 2014 yılın mart ayında öz düzümüne koşupti. Orsiyatın RIA Novosti Devlet Agentliği 18 avgustı geçirilen türgönüşükleri Quru Yer ve Deniz güçlerinin katnaşanlığını haber verdi. Şu ayın başında Moskva Ukrayna'nın Kırım'da sabotaj hücumlarının dildövüşüğünü kurnamaqtı. Ayıplan son regionda dartkınlılık güçlendi. Kiev Orsiyatın öne süreyen ayıplama larını ret edýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligine başlaýarys. 1991 yılın avgustunda SSR'ın payitahtında bulan devlet ağdalışıgı tinanşıgı GKÇP varada Türkmen metboğutunda 25 yıllap degerli mağlumat berilmedi. Şonda Sovet hükümetinin Sovet harbilerinin ve komünistik partiyanın onun qovrak ağdası Sovet prezidenti Mikhail Gorbachev'ın karşısına başa varmadık hükümet ağdalışıgını kurnaptı. Bu topara Gorbachev'ı öy tutsağlığına hükümeden fekkizler bandası deyilip atlandırılan topor hem geriyerdi ve olar ödlerini adattan daşar yağdaylar varadakı devlet komiteti yağni GKÇP deyip atlandırıptılar. Azatlık radiosu şol vakanın Türkmenistan'da karşılanışı ya da onun adamların yadında kalan pursatları varada şol vaq dürlü pozisyelerde olan 3 aşkavatliyinin pikirini soradı. Kardeşim Yoşan Anurvanın geçiren sökvetteşlüğünü dinleyelim.
1991 yılın ağustunda eserin payitahtında olan devlet ağdırlışı sinansı varada Türkmen metbuatına 25 yılda soyutlu mağlumat verilmedi. Azatlık radiyası bu vakanın Türkmenistan'a karşılanışı ya da onun adamların yadında kalan fırsatları varada sol vaat dürlü pozisyelerde olan 3 aşkavatlıyının fikrini soradı. Şol vaqt Türkmenistan Yazılar Birleşiginiň Pravleniýasynyň sekretary, Edebiýat fondunyň baş direktory bolup işleýän Amanmurat Bugaýew 91-nji ýylyň 20-nji awgustunda prezident Sapar Murat Niýazow bilen duşuşygyny ýatlap şeýle gurrun berdi.
Aýyň 19-nu alşam ary ýem giýişdik gollar töweregi köşkden ýörüýte wakyl berip 20-nji awgustda saat 7-de men köşkde bolmalygymy aýtdylar. Aýdylan wakyl menen 1 saat 7 bolup bolmanky köşke bardym. Niýaz ýem işine gelen eken. Bol köşkde kabulhanasyna kabul etdi. Hemde şol GKÇP diýýäniň döwlet adalyşy ýazadyň bolup geçenligi hakynda gurrun berdi. Bir saat çemes wagt geçenden soňra Moskwadan GKÇP ýolbaşçylygy edýän SSR-iň wice prezidenti Yanaýew jaňa etdi. Ondan ol aňyrdan jaňa edenini Yanaýew Niýaz bilen bir odyň bir hoşamaý gurruna etmedi. Mülakatly gurrun bolmady ol aňyrdan şol Yanaýewiň sesi eşitilip durdy. Nähilli Türkmenistanyň prezidenti diýen ýaly äsgermezçilik bilen gurrun etjek bolýan Niýazow nähilli SSR-iň prezidentiniň wezipesini wagtlaýan ýerine ýetirji diýip bolýandan öz mertebesini saklap jogap berdi. Soň Yanaýew ertir Moskwada Sovetiň Kommunist partiýasynyň merkez komitetiniň nowatdan näşer plenumynyň boljakdygyny, şoňa da Türkmenistanyň delegasiýasynyň gatnaşmagyny üçin etmegi Niýazow aýtdy. Niýazow bolýa diýdi. Onuň edil şowaty men entek ýanyndan çykmak hem partiýanyň bar appomynyň birinji sekretary Gurban Oraz jaňa etdi. Şuň Aşkavada eden men beýleki adamlara da jaň ederim. Ertir ir kreis bilen Moskwa partiýanyň merkez komitetiniň nowatdan näşeri plenumyna mel bolarsyňyz diýdi.
Ýöne türkmen delegasiýasy Yanaýewiň diýen plenumyna gatnaşmaýar. Ýagny onuň bolmajakdygyny eşitip Aşkavatdan uçurlar daha soňra baranyna olar Moskwa gitmekden saklanýarlar. Amanmurat Bugaýew Niýazow özüni 25-nji awgustda hem çağıranlygyny we bu gezek türkmen intelligensiýasynyň Aşgabatda magtumulynyň ýadygarlygynyň öňünde gurnajak mitingi bardy gurrun edenligini ýatlaýar.
91-nji ýylyň 25-nji awgust güni ýem iş gün başlarynyň soňra maňa Niýazow kabulhanasyna barmalygymy aýtdy. çıktılar. Ondan sonra 25 gün kabul edenle yine de iki saat kurulun başlık. Sonra 27. Ağust günü akşam ara Matumulu'nun yadigarlığının yanına Türkmenistan'ın intelijensiya liderleri, oppozisiya liderleri yığınışık mitini getireceklermişin. Şunu sen pikirin ehli deydin. Ben onun ulu uğradının bulmazığını aittim. Sebebi eğer şu oppozisiya liderini terekede geçecek olsa onu Moskva'da GKÇP'n devam ediyen ulları şu beyleki demokratların hareketine koşulmalılar olur olsa tasbir hepsi sonunu Çota yığman yalır separatist ullukun hovfuradı şuraya vakti yok ki kurrun ettim ondan ol sonra diyen vardı silen barın deydi senin özünün bar deydi. Çota'yı eğer sırttan çıkıp kurrun ediverseler onu silen sıkış edin devlet siyasetinin doğru yorulun bariyallığını bizim de karıştırdığı isteyenleri. Sonra ilune yeterin deydi ondan olmasa has sırttan çıktılar beni öne görürüz dedi ve Koltuzluk kulluğunun işyerlerini hem de içeri işler kulluğunun işyerlerini şöyle sürmek netim yok. Yani olur ayak yeter yerde, ses yeter yerde bulurlar dibine. Şunu gururum verdi.
Hedir Avrupa'da yaşayan Yanardağ Halkarı Ekspertler Merkezi'nin prezidenti. Uzun aralıkları atsap yanların bilileşiğinin ağdası. Angliya'nın patsalık geografiya zemiyetinin hakiki ağdası geldi kariydi. Bu vakan yurdun Oğuzluk Ministerliğine önküsünden biraz batırlanan resmiler ızgıysızlığına sayat olmak gülen arsılaptır.
Men bir dostum vardı. Kırayım ne oğlun? Bakarif Igor diye. Yankı mı o yurt taşına atları çıkarma için men o hazırlık ministrin şu bir atçılık bölümüne vardım. O tabi işte yapıyorum Bağdar Vaymeret, Musa Garayev, Albert Grigoriev, Aykaraz Önkülü'den bağırandı. Molotov diye 5-6 adam. Önünden Yankı bir bölümüne girdik bolin Bağdar Vaymeret çıktı eli çaynetli. Çotayda jol çay koyacak olamın emmi. Geldim bunun yankı menden çekinip yüzünü soğuk gören adam bir heli üstüme avanıp var ya. Menem ay girdim de salam aleyküm deyip girdim molin. Bir heli dımışlık var. Bazarvay meredim kaptarımdan bir heli hüngü hüngü rağıdık geçip var ya. Menem ne mola yenin çayınıklı topulacak olup gördüm diyenim hap oyunluğa sallım ben bu zatları.
Doğru.
Ay yeni de bir yerine kaydıp var ya onun yerine şol suğulu çaynak var. Ay entek yuvaşarsınız. Bek yuvaşarsınız deyip yankı hüngürden molup yor kaptanımda.
Türkmen ve Tuvati sol günler GKÇP'nin adattan nasır yağdaylar varadakı devlet komitetinin ehli kararlarını çap edipti. Sol vakit oppozisyon harekete koşulan yazı Hudayverdi Haliyev bu yağdayın kararsızlığa taraftar olup yören intelligensi vekillerini suda alcırağın uğur hala salanlığını. Yönü sol vaka neticesinde tarihi giren bir koğda adın hem bolonluğunu yatlap şeyle gururun verdi.
Sol ağdırlışığı ya da sol finansığı intelligensiya güçlü kabul etti. Kevirleri ona dımdılar. Kevirleri reaksiye bildirmek istediler. Son ödü ya da sol siyasi vakanın ödü adamları 100 euro 2 topara böldü.
Şimdi şu 2 topar değilenine şu Mahtumulu'nun yadigarlığının önüne çıkıp öz sözün aydan intelligensi vekiller vardı fıkırını da etseniz.
Onların tutun pozisyasına men kovup baha veriyen, onları hem işe kuvanyan, öz yanımdan sebebi şol yere köp adam yığınanını böyle bir men dürlü adamlar bolur etmedim. Yani dürlü uğurlardan adamlar geldiler. Ol yerde Yukarı Sovet'in deputatı yani parlamentin deputatı bollu yazıcılar bollu şahirler bollu sunuot işgarlar bollular. Olar öz akımlayın cemlendiler, öz akımlayın çıkış ettiler. Şeydem özlerinin bir rayetlik borcunu, gırıcdanlık borcunu, bir insanlık borcunu köpçülüğü mealim ettiler. Ol kovdat dolu, şunun ödü.
Kardeşim Yoşan Anurvan'ın tayarlan malumatını dinlediniz.
Adatlığı line ulgumunda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip malumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420 773 797 383
Gepliyer Azatlyk Radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň häkimetleriniň merkezi köçeleriň ugrunda ýerleşýän jaýlaryň ýaşajylarynyň aýnalaryň gara renkli bolmagyny talap edenligi kararsyz çeşmelerde habar berildi. Aşgabatyň häkimetleriniň ýaşaýyş jaýlarynyň çanak antennalary aýyrmak, kondisionerleri sökmek, aýnalarda oturdulan gorag awzallary aýyrmak ýaly çärelerden soň indi aýnalary garalamak çäresine näme sebäp bolýar kärdeşim Sehranyň bu arada Aşgabatyň ýaşaýjy ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinleýäli.
Aşgabatyň Magtymuly şaýolynyň ugrunda ýerleşýän 14-çe jaýdaky ýüzlerçe penjireniň adaty ak aýnasy altyn söw öwüsýän gara aýnalar bilen çalşyrylýar. Bu penjireler mundan 6 ýyl çemesi odal hökümetiň maliýe serişdesiniň hasabyna oturdulypdy. Bu aýna çalşygy paýtagtyň Magtymuly şaýolynyň ähli ýerine däldi. Sapar Murat Türkmenbaşy şaýoly bilen çatrykdan Atamurat Niyazow şaýoly bilen çatryklaryň arasyndaky 5 kilometr çemesi bölekdäki jaýlarda amalaşyrylly. Bu iki çatryň aralygynaky jaýlaryň 20 götürme goly hususy ýaşaýyş jaýlary bolup, galan bölegini döwlet edara kärhanalarynyň ofisleri, sport desgalary we seýilgähler emele getirýär. Olaryň arasynda Aşgabat kino konsert merkezi, Milli Howpsuzlyk Ministrligi, İçeri işler Ministrligi, Ilimler Akademiýasy we Saglygy saklaýyş guramalary bar. Häzirki wagt bu köçäniň urundaky 30 goly 2 we 3 gatly hususy jaýlardaky ýüzlerçe penjire, daşyndan seredeninde altyn söw öwüsýän gara aýnalar oturdyrly. Bu penjirelerdäki öňden bar bolan aýnalary aýryp, olaryň derenine täzelerini oturtmak çäresi Doly hökümetiň maliýe serişdesiniň hasabyna amalaşyrylýar. Ýere gelende ýatlasak, şäheriň iň gatnaýly protokol köçeleriniň biri bolan Magtymuly şaýolynyň ugrundaky jaýlaryň penjireleri mundan 6 ýyl çemesi odal hökümetiň maliýe serişdesiniň hasabyna täzelenipdi. Şonu öňden bar bolan penjirelerin ählisi ayrılıp olaryň derenine täze ak renkdäki plastik penjireler oturdulypdy. Bu sebitde öňden duran awat aýnalara goşmaça maliýe serişdesi goýup berilip, häzirki wagt gara renke çalşyrylmagyna nähili zerurlygyň bolandygy, oňa döwlet tarapyndan näçe maliýe serişdesiniň sarp edileni barada resmi taýdan halk köpçüligine hiç ýyly maglumat berilmeýär.
Hökümet işçileri gelip bize berilen buyruk bar, aynaları çalışmalı dediler. Yöne bundan 6 yıl çemesi odal koyulan tehde aynaların gaydadan gara renge çalışırılmağına neyme zerurluğun bardığına düşünmedik. Avat aynanın deregine yeni tehdesini oturtmağı, harçlanacak maliye seriştesini şehirin sağından çıkan caylarını, sağlık öylerini avatlamak için sarp etseler bolur diye.
Dip aynası çalışırılan aşşavatlı yaşayıcı 45 yaşlarındakı Mercan Dayı'da gurun veriyar. Yerli sinçilerin kəvirlerinin aytmağına ura Magtymuly şaýolynyň ugrundaky hususy jaýlaryň penjirelerini bu köçedäki döwlet edara kärhanalarynyň jaýlarynyň aýnalary bilen bir meňdeş etmek üçin çalşyrylana meňdeýär. Aşgabatda protokol köçeleriň ugrundaky jaýlaryň penjirelerini ýa-da aýnalaryny çalışmak bilen baglanşykly çäre wagtal-wagtal gaýtalanyp durýar. Şoňa meňdeş çäre Türkmensanyň garaşsyzlygynyň 20 ýyly münasibetli bayramçylyk dawaralary geçirilmeden 1 ýyl çemesi ozal bolupdy. Şonu döwletiň maliýe serişdesiniň hasabyny paýtagtyň protokol köçeleriniň ugrunda ýerleşýän köp gatly jaýlaryň ýüzlerçesiniň penjireleri plastik penjireler bilen çalşyrylypdy.
Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Livap vilayetiniň Dostluk etrawynyň Ýeňiş Daýhan birleşiginden Enegül öz ýaşaýan ýerinde örän erbet ýagdaýdaky ýollaryň bejerilmeýänligini, adamlaryň bolsa mundan ejir çekýänligini Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Enegül Daýdanyň habarçymy Sultan Açylowa beren gurrunlaryny dinläli.
Şi Amderiýanyň sag kenaryna geçeninde Amderiýa şäherçetinden başlap Köýten daga çelli ýollaryň ýaramadygy barada aýdylýar. O waralaryň ýollaryna ähline öz daýhan birleşikleriňe öz etraplaryňyň ýollaryna ähli.
Öz owamyzyň ýollary oňat däl, asfalt däl, musor, tozon, tozon bolup ýatyr da.
Şi owalaryňda bir asfaltlanan çagyl düşülen köçeler barmy?
Bizim ovamızda çağılar bağına gidilen yol, dineş o yol azıcık asfalt ettiler. Dineş ol çağılar bağını kurdular şuna. Lebabın hakim gelip açıya deyip azıcık asfalt döktüler de. Başka yollarımız ona değil, hiç hili yaramaz. Çağılam dökülün yok. Kısın günü yürüp bulan yok. Kısın gününde kayık bilen yüzü vermeli de.
etrap bilen ovanı birleştirgen avtolog barmy?
Yok, avtolog yok. Öz ovamızdan, ovamızdan adamları taksılık etdi. Şolurda katnayas, nere gitcek olsak, lekin avtobus yolluk yok bizde.
Hayır, haçan bir vaat boldu mu avtolog? Ya olmadı, hiç vaat bolmadı mı?
Avtolog bizde 96-cı, 97-ci yıllar boldu. Kerkçe sırhı avtobus koyuldu. Ay oğlum yollar mı? Yaman olan son oğlum yattı.
Yollar umarmak var da bir planda bar deyip dağın bir yolbaşılar halkı düşündürüş veren okular mı? Halkı şunu soruyor ama Dayhan Birleşen'in yolbaşılarına soru veren okular mı? Ya olmasa o ve deputatlar olmalı. Şunların halkı duşup şunları bir ödülenin hali yağdayın aydan okular mı?
Şunları bile duşup aydiyalar. Bizde köp kıyınçılık oluyor. Bana oğaca raddoğumuz var. Çağı doğrulayan yer. Şunları açıp verin. Bundan dostluğa barcak olsak bizim için yaman kıyın deyip. Öngürak bir yığınak geçti. Ona yüzlendiler. Hiç kıyın netice yok ondan. Bana kış aylar oldu. Her bir öyde teknika olsa. Ondan ulakan maşin olsa. Onlardan plan bana yığınamalı. Motosikallardan plan çapılı yığınamalı pul alıp çıkıyor. İllattan yollar bececek deyip pul yığınayar. Neçi de yok. Kantorun işgarları değil. Yaşlılarımız aydı ya. Sakallı sakallı yaşlılarımız gelip yığınayar. A bizim son beriyiz. Oy özü olmadan adamı pul verecek de deyip bilemiz yok. İş olsa biten yok.
Mesela ne çarak meçhurdu pulanın ya?
Ay ulu maşiller maşin var adam 100 milyondan versin. Motosiklı plandan versin. 20'den versin. Ay hiç nemet yoklar gün sağını versin deyip al ya. Lekin neçi de yok.
Hormatlı radyo dinleyiciler, gepleşiklerimizde oğuz galyan meseleler var adı. Mağlumat, pikir paylaşmak isleseniz azathabar.com web saytımıza, Şeled Azatlık Radyosu'nun Facebook, Vkontakte, Sosyal Ulgamlarındaki sahipalarını siyahat edin ve tesvir yazın. Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da karavum.info proxy saytlar arkalı girip bolyar. Biz bilen telefon ve elektron poçta arkalı hem habarlaşıp bilersiniz.
Azatlığın e-mail adresi metbuğut@gmail.com. Bize yazıp mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. metbuğut@gmail.com.
Gepliyar Azatlık Radyosu siz habarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Oğanistan'ın Türkmenistan'ın serhedine golay Demirgazık vilayetlerinde hükümet güçlerinin ve söveşçi toporlarının arasında söveşlerin devam edýän wagtynda yurdun gün batarındaki Batxiz vilayetinin Balamurgap etrafında hem söveşçilerin söveşçilerin polisiýa bölümlerini basyp alandygy habar berilýär. Oğanistan'daki habar Semiz Şamerdan Gulum Radiýanyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Gün matar Oğanistan'ın Badıgız velayetinin Bala Murgap adlı etrafının merkezine cengçiler dört taraftan hücum etti. Oğan güçlerinin harbi postlarını basıp aldı. Etrafın obalarının cengçilerin yeçiliğinde galyanlarını velayet genişinin deputatları aydiyar. Badıgız velayetinin hakimi Muhammed Enver Isaqzay'ın aytmağına göre uruşta yüzü golay cengçi helak bulupdır.
Düşman çıtı olasına paraya kumandana anvalımın zıtlıydı. Bu atyana para zahımyan seviydi.
Ülülerin arasında Taliban'ın 12 tane görünüklü komandirleri var. 80 tuğrak cengçi yaralandı. Hücumçilerin arasında dışarı yurtlu militanlarım göze iyiler. Cengçilerin hücumuna kaytavul verildi. Yöne Bala Murgap şehrinin kolayında çatışık devam ediyor. Yolları cengçiler kesti. Yağdayı dartkılığında kalıyor deyip hakim belledi. Badıgız velayetinin 6 etrafı var. Velayetin 6 etrafında da cengçiler hareket ediyor. Bala Murgap etrafının hakimi Ekazay'ın aydışıca cengçiler Paryab velayetinin Badıgız'a geliptir. Bala Murgap'ın üstüne amala aşırılan hücuma katlaşıptır.
Düşman paşavatımız Paryab'da velayet ve Badıgız'a çoğul da penzi ulus varı başımızda korumaç.
Etrafı 3 milyon kurrak cengçi birden hücum etti. Harbi postları basıp aldı. Velayetin 5 etrafından militanlar hücumçilerin arasında bağırdı. Paryab velayetinin Gormaç adlı etrafından cengçiler uruşa geldi. Afgan güçleri cengçileri iğdine serpiktirmeyi başardı. Emma etrafın daş tuğrağında cengçiler yerleşti. Bala Murgap şehrine karadıp olur okat yer. Umumi yolları da cengçiler kontrolü diyar deyip Balamurgap etrabının hakimi Ziyavuddin Akazay azatlık radyosuna aitti.
Düşman şikayetleri okulul amur fethiyada da tanapara zahmiyalları.
Badıgıysı vilayetinin üç etrabi Türkmenistan ile serhetleşer. Türkmen-Avgan serhedinin kolayında hem cengçiler toplanıptır. Cengçilerin arasında Merkez Azyalı militanlarının bağırdığını yerli resmiler tasdikler. Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Badıgıs vilayetinin ağzası deputat Kazi Abdurrahim'in aydışına karanda vilayetin üç etrafının obalarının hemmesine cengçiler iyiçilik ediyor.
Badıgıs vilayeti cengiz, Balamurgabu, Makuru, Yapkameri, Berkontrolü, Talib.
Badıgıs vilayetinde yağday dartıklılığına kalıyor. Cengçiler vilayetin payitahtı Kalaynau şehrine de uhemsalıyor. Hıfızlık şartlarının yaramazlığı sebeple yol kuruluşu ve elektrik geçircisinin kuruluşu amalı aşmıyor. Vilayetin abi kemeri Mukurva Balamurgab etrafında dürlü yeralı toparı hareket ediyor deyip deputat bildirdi. Badıgıs vilayetinin Balamurgab adlı etrafının Marçak adlı sevtinde Türkmenlerin kovçun molp yaşayar. Yerli ilatın aitmanına göre Marçak sevtine varayan yollar uruş sebeple yapılıptır. 4 gün beri uruş devam ediyor. Marçak sevtinde azık imit kıtçılığı yüze çıktı. Cengçiler Türkmen oblarına azık imit haritlarının geçmeğine ruhsat vermeyer deyip yerli yaşayıcılar gurur verdi. Şaymerden Ulum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Orset Siriyanın Qababdaqi Aleppo şehrinde huvadan edilen hücumda yaralanan oğlunun videosunun 18 avgust internette peyda bolmagandan soň o hatyşygy besetmek baradaqi 48 saatlyk ara kesme razylyk berdi. Orsetin bu kararı bilen bagly maglumatlary kardeşim Sehradan dinlendi.
Orset Siriyanın Qababdaqi Aleppo şehrinde huvadan edilen hücumda yaralanan oğlunun videosu 18 avgustda internette peýda bolunsoň, o katşy besetmek baradaky 48 saatlyk ara kesme razylyk berdi. Videoda tiz kömek ulagynda oturan ýüzü gany, tozany bulaşan oğlunjygyň gorkudan doly ýady gözleri Siriyanın hökümet güýçleriniň Orset uçurlarynyň goldawyna dayanyp, ençeme aýlap Qababda saklanylan gozalançylaryň galası hasaplanyan şehirdäki aýlgynçlyklaryň alamatyna öwrüldi. Giňden ýaýran bu wideonyň döreden halkara reaksiýasy geçen ýylda Türkiýanyň kenarynda Siriýeli oglanjygyň jesedi tapylandy dören halkara täsirini ýada salýar. Bu küçüjik oglanyň durmuşyny öz ýurdunyň uruşsuz, ölümsiz ýykan, ýumrançylyksyz garypçylykdan halat ýekejede güni bolmady diýip Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň medpot wekili John Kirby Aleppo daqı oğlunçuk bilen bağlaýdyar. Ortetin generali Igor Kanashenkov 18 avgustda uqatyşy besetmek barada inniki hepdede boljak ara kesmäniň Aleppo insanperwer kömegi bermäge ýardym etjekdigini we inniki ara kesmeler üçin syna proýekti boljakdygyny aýtdy. Kanashenkov Orsetin Birleşen Milletler Uramasının şehri kömök bermeğine yardım etmeye tayyardığını aytdı. Bu aralıkta Orsetin harbi güýçleri Krimde ve yarım adanın daşında maddi tehniki türgönlöşükleri geçiriyeler. Orset Ukrayna'nın Qara Deniz kurortunu 2014 yılın Mart ayında basıp alıp öz düzümüne koşupdı. Orsetin RIA Novosti Devlet Agentliği 18 avgustda geçirilen türgönlöşükleri Guriyer ve deniz güýçlerinin katnaşandığını haber verdi. Şeýle de bu türgönleşikleri 2500 çemesi eskeri 350 sany harwy ulag dükçörlörün gonma üçin niyetlenen ulu gämi, suwasy gämi we beýleki harwy birleşikler gatnaşýar. Orsetin Gorunmak Ministerliginin beriyan maglumatyna görä 17 avgustda Orsetin deňizdäki Port şäheri Новороссийскте кечирилген ар бир түргөнлөшүктөрү корунмак министри Сергей Шойгунун эмсинедендигин айтыяр. Шайын башында Москва Украинаны Кримде саботаж hücumlarının dildüşüğünü kurnamakta ayplan son regionda dartkınlık güçlendi. Kiev Orset'in ayplamalarını reddediyar. Son kepdelerde Kiev'in Orset para separatistlere karşı tövüşen gün Noor regionlarında hem hücumların ve yoğudlukların geri marttı. Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko 17. Ağustos eden çıkışında Orset'in Ukrayna doğulu dereceli harvı koşun girdmeğinin ehtimallığını aradan ayırmayandığını duydurdu ve yurdun gün doğurunda hem Kırım'da yağdayın dartkınlaşmağı devam eden yağdayında biz yurtta harvı yağday hem mobilizasiya ilan etmeli bolursiydi.
Kardeşim Fehra'nın malumatını dinlediniz, hurmatlı radyo dinleyicileri. Şunun ulen xabarlar gündelüğümüzün şun kısağını cemleyeriz. Sağları kesmeden son gepleşiğimizi yazgıda dinleyip bilirsiniz. Azatlık radyosunun efir tolkunlarında kalın.